Godt å se deg. Vi skal fortsette serien vår, og vi er i Salmenes bok. Jeg skal lese en veldig kort salme, og det er salme 133. Der står det. Se hvor godt og herlig det er for brødre å bo sammen i enhet. Det er som den kostbare oljen på hodet som renner ned i skjegget, Arons skjegg, og renner ned på sømmen av hans kjortle. Det er som duggen på Hermon som faller på Sions berg. For der har Herren tilsagt velsignelsen, livet til evig tid, skal vi be. Far, vi takker deg og priser deg. Takk at du er her. Jeg takker deg for det, Jesus. Takk at dette ikke bare er en samling av mennesker som synes det er fint å komme i lag. Men når vi kommer sammen, så lover du, Jesus, å være midt iblant oss. Og jeg takker deg for ditt ord, at ordet ditt er levende. Det er annerledes enn alle andre bøker. Og ber vi, Hellige Ånd, at du skal åpenbare vise oss sannhetene i ditt ord. La det lande i våre hjerte, og la det dra oss inn i alt det gode som du har for oss, Herre. Vi ber deg om dette i Jesu Kristi navn. Amen. Vi er i en salme som er antageligvis en av salmene som pilgrimene sang når de skulle til Jerusalem. Og når vi hørte på Salim nå, så begynte han å snakke om en del høytider. I Bibelen så heter de høyhellige dager i det gamle testamentet. Men han nevnte Sukkot, og så nevnte han Hanukka. Han nevnte en til, tror jeg. Rosh Hashanah har vi akkurat hatt. Sant? Men det er uansett det høyhellige dager. Og da ville pilgrimer, jøder som ønsket å feire disse høytidene, reise fra landsbygder, fra nord og sør, og til og med andre land og steder, til Jerusalem, for å feire disse høytidene som var i den jødiske troen. Og når de da kom til Jerusalem, så er det ikke vanskelig å forstå at det var en ganske voldsom opplevelse. Det å reise fra et lite bygd til den store Jerusalem, når i tillegg det var type seremonier eller gudstjenestefeiring, eller for første gang så de ypperste presten, og de hørte bønnene, og de sang sangene med mange andre fra hele landet. Ja, det er ikke vanskelig å tenke seg at det var en ganske voldsomt opplevelse for de pilgrimene som reiste ned til Jerusalem. Og det er klart at når vi da lese salme 133 og lese dette bildespråket som forfatteren bruker, så kan det hende at vi klarer ikke helt å relatere oss til det. Det er som oljen som renner over hodet og ned i skjegget. Det er jo bilder som kanskje ikke, når du leser det, tenker, ja, det har jeg opplevd en del ganger. Jeg vet akkurat hva du beskriver nå, salmisten. Dette var fint. Eller som duggen på Hermonfjell. Ja. Det har jeg vært. Det kan hende du har opplevd det vet ikke jeg. Men i alle fall, det er litt bilder som, okay, hva er det du egentlig forsøker å si nå? Se for deg at vi er gudstjeneste. Det er åpning av den nye salen. Salen er stappfull. Kan jeg få en amen for det? Takk for det. Det er så mye folk at det renner over, og liste 24, de har fått nissi. At det er store greier som skjer i Lyngdal Misjonskirke. Så de står her, og det er god kaffe ute i gangen, og det er en hamburger-trailer utenfor som lager god mat. Jeg ser visjon og drømmer, det er lov. Og det er så mye folk, og de merker den stemning som er utenfor Nordkirken. Folk begynner å forlate gudstjenesten, og så står jo da journalisten der, og skal stille litt spørsmål. De har en kameramann på plass, og han filmer, og så griper han tak i deg, og så stiller han spørsmål. Ja, hvordan føler du det? Han har fått med seg all det åpning. Hvordan kjennes det? Hvordan oppleves det å være på åpningen av den nye salen? Da sier han, jo, det skal jeg si deg. Det er som en kostbar olje renner ned over hodet mitt og gjennom skjegget og ned i den fine dressjakken min. Og ja, helt ned i buksen og ned i skoene. Det er sånn det kjennes. Da
fikk jeg journalisten. Ja, ok, det som kostbar olje, ja, riktig, i skjegget ditt. Du har jo ikke en skjegg, men ok. Men har du en annen måte? Kan du gi meg en annen måte å beskrive det på? Hva har du opplevd? Jo, det, hva skal jeg si da? Jo da, det er som duggen på Hermonfjellet. Ja, det sånn er det. Det er som duggen på Hermonfjellet. Sånn kjennes det. Er det greit? Takk for det. Vi går tilbake til redaksjonen. Jeg tipper det er et sånt svar som journalisten gir når han skal svare på de måter vi ønsker å formidle hvordan det har vært på Guds tjeneste. Men han beskriver jo, det er det han forsøker å gjøre. Han forsøker å beskrive hvordan det har vært, når han helt sikkert har vært både på Guds tjeneste, og spist mat, og sunget sangene, og danset, og hele denne opplevelsen av å være i Jerusalem på disse høyhelligende dager, da forsøker han å sette ord på hvordan det har vært. Han beskriver jo, og det er det vi skal forsøke å si litt om, hvordan har det vært for han å være på Guds tjeneste. Og vi kan også si til oss, hvis noen stiller deg spørsmål, hvordan er det for deg når du skal på Guds tjeneste? Hvordan føler du det hvis noen sier til deg, nå skal vi på Guds tjeneste i dag? Nå må du stå opp, nå skal vi rekke søndagen i Misjonskirken. Hva kjenner du på når noen sier det? Det skal vi forsøke å si litt om. Men vi skal begynne i det siste verset, og så skal vi jobbe bakover. Så det er jo ikke så veldig vanlig å gjøre det, men vi gjør det denne gangen. Fordi at når han skal begynne å beskrive opplevelsen av å være sammen med andre, som tror. Det er det han beskriver. Og så beskriver han enhet, og det er liksom å kjenne at vi er sammen om det samme. Så beskriver han i vers 3, så sier han, det er som duggen på Hermon som faller på Sions berg. Så han tar et geografisk sted. Nå er han i Jerusalem. Og så beskriver han Hermonsfjellet. Nå, Hermonsfjellet, det ligger omtrent 12 norske mil fra Jerusalem. Det er kanskje Syrdal-aktig, noe sånt. Lingdal til Syrdal, det er liksom det som er avstanden. Og når han skal da beskrive hvordan han har opplevd dette å være sammen med mange andre som tror, så bruker han et bilde som jeg tenker han tenker på når han har vært på hytte. Ikke sant? Når han har vært på hytte på Hermonsfjellet, nå kan det hende at jeg tolker litt mye, men jeg forsøker bare å ta bildet. Når han skal beskrive hvordan er det, så se for deg hytte. Og se for deg at når han tenker på det å være på gudstjenesten, det er som å være på hytte. Det som må være å kjenne på fjellluften. Nå er vi i høst, og fargene endrer seg, og luften har også endret seg. Det er skarpere. Jeg synes det er veldig nydelig. Det er liksom å våkne opp tidlig, og komme seg ut av huset, og kjenne på den luften nå, som vi kjenner på nå, det er høst. Ja, det er veldig fint. Han sier, det som må være på hytta mi, og når jeg går ut av hytta og kjenner på fjellluften, så har jeg kanskje ikke sko eller sokker på, men så går jeg ut i gresset, og så kjenner jeg på duggen som ligger på gresset eller på fjellet. Og han forsøker å tenke at hva er det jeg opplever her? Hva minner det meg om? Så jo, det minner meg om når jeg er på hytta. Det minner meg om når jeg puster den gode fjelluften. Det minner meg om når jeg går ut av verandren og inn opp på gresset og kjenner på duggen på føttene. Er det noen som gjør det, forresten? Det er ingen som gjør det. Er det bare meg? Det er bare meg. Altså når du bare går ut, fordi du gidder ikke ta på deg sokker, du skal bare gå ut i gresset og kjenne på hvordan det føles, liksom, og du kjenner på den friske duggen på føttene. Han sier, hva er det det minner meg om? Jo, det minner meg om den hva er det du kjenner når du er på hytta? Hva slags følelse er det du ønsker å oppnå når du reiser vekk fra byen, fra hjemmet ditt, og du kommer deg opp på fjellet? Hva er det du er ute etter? Ja, det er ikke noe rett og feil svar dette her. Men det er vel fred, er det ikke det? Det er liksom roen. Det er det at du kjenner at batteriene lades opp igjen. Sant? Og når han skal tenker på noe som minner han om den opplevelsen han har hatt når han har kommet sammen med mange andre for å synge, for å lytte til Guds ord, for å be sammen, for å danse, for å spise mat sammen med venner og kjente, gå langs gatene. Hva er det han sier? Det minner meg om. Det minner meg om det at når jeg er på hytta, og jeg kjenner den friske luften om høsten, og jeg kjenner at batteriene lades opp, og jeg kjenner at roen senker seg. Sånn kjennes det seg. Ja. At det å være på gudstjeneste er litt som å være på hytta. Å være i kirken skal være litt som å være på hytta. Og det kan hende at i dugnadsdager så er det kanskje ikke helt sånn det er noen som, at alle kjenner det slik. Men når han skal beskrive hva vi skal kanskje erfare når vi kommer sammen på en gudstjeneste eller er aktiv i en kirke, så er det noe av dette vi skal kjenne på. At i hverdagen så er det travelt. Det er jobb, det er lange dager, det kan være sykdom, det kan være studier som venter på deg, og du har stadig en ny oppgave å levere inn. Det kan skje ting som treffer ditt liv som du... Det var ikke sånn det skulle bli. Du kan oppleve at det ikke alltid er enkelt å snakke om din tro. Du kan kjenne at bare det å fortelle andre om Jesus, at du møter stengte dører om du vil, og motstand. Ja, du kan til og med møte sinne. Det kan vi også oppleve i den tid vi lever i. Aggresjon imot noe. Og så sier han at når jeg kommer fra hverdagen og inn sammen med andre som tror på en søndagsmøte eller noe annet, så kjenner jeg at da kjenner jeg på roen. Jeg kjenner på freden, jeg kjenner at batterien lades, jeg kjenner både fellesskap gir noe til meg, men også at Gud gir noe til meg. Og det er litt sånn salmisten forsøker å si, at når jeg kommer fra hverdagen og inn på en søndagen, så skal jeg kjenne at det er noe som forfrisker meg, som fornyer meg. Og selvfølgelig så handler det om at Gud er her. Sant? At Jesus er her. Slik at det vi er en del av når vi kommer i dette forumet her, så tror vi ikke bare det vanlige mennesket som sitter, jo det tror vi jo, men vi tror også at Jesus er her. Og ved sin ånd så gjør han noe med oss når vi kommer sammen. Når jeg kommer her, så kan jeg kjenne på roen, jeg kan slappe av, og jeg kan finne hvile. Nå er det jo sånn at det ikke alle som alltid opplevde det. Sant? Noen har opplevd tvert om at kirken har heller tappet batterien, og heller vært vanskelig og slitsomt. Sant? Og helt sikkert så kan man møte perioder i kirke hver dag som også er slik. Men det salmisten forsøker å beskrive det når kirken er på et godt sted. Når det er sunt, når det er slik det er meint å være, batteriene, de skal fylles opp. Så det å komme her på en søndag skal kjennes som om du puster inn det friske, klare fjelluften. Og du skal kjenne at batteriene lades opp, som gir deg kraft og energi for den uken som ligger foran. Det er verdt å få en amen for. Nei? Ok. Det er det altså. Det er det som er tanken. At når du kommer sammen, så skal det oppleves slik at du får vind i seilene. Det skal oppleves at batterien lades, og du kjenner at du blir fornyet i din tro til å være et vitne i hverdagen. Å være en ambassadør for Jesus på arbeidsplassen eller på skole. Det er det første bildet som han bruker. Så har vi dette bildet nummer to, som er et religiøst bilde, og som kan være litt vanskeligere å få tak i. Da sier salmisten, hvordan er det? Hvordan har du hatt det når du har vært sammen med andre og synger og lytter til Guds ord? Så sier han, jo, det er som en kostbar olje. Det var en spesiell olje på hodet som renner ned i skjegget, Arons skjegg, og renner ned på sømmen av hans kjortel. Det er religiøse bilder, og det er spesielt Aron, og Aron som var ypperste presten i det gamle testamentet. Det er han som salmisten tenker på. Og det kan hende at salmisten så dette. Det kan hende at salmisten hørte Aron når han ba, eller så når Aron blir satt inn i tjenesten. For det også er noe som kanskje kunne ha hendt, eller han opplevde, i alle fall. Ypperstepresten hadde en spesiell drakt på seg. Jeg har ikke bildet her, men på den drakten så hadde han spesielle stein på skuldrene. Steinene, de representerte Israels folk. Og over brystet så hadde han også noe som de kalte for en brystduk. Og det var 12 stein. Og i hver av steinene så var en av Israels stammene skrevet på. Så ypperstepresten, han hadde Israels folket på sine skuldre, og så hadde han Israels folket over sitt hjerte. Skulder og hjerte. Og så var det olje. Og olje er et bilde på ånden. Det er et bilde på åndens kraft, åndens liv, åndens hjelp, den hellige ånd. Så bildet vi får er jo Aron, som har en tjeneste, en ypperste prest. Han skulle betjene folket. Han skulle lede folket innenfor Gud. Han leder folket nærmere Gud. Og så bærte han dette folket både på skuldrene og på hjertet, slik at hans tjeneste skulle påvirke ved til hjelp til folket. Det handler ikke om han, men det han gjorde skulle være til velsignelse for alle de menneskene som var en del av disse forskjellige stammene. Sant? Men han trengte oljen som var åndens kraft. Og så vet vi det, at Aron, han er jo bare en skygge av Jesus. Hebreerbrevet sier dette, at det er noen som er bedre enn Aron. Og han som er bedre, det er Jesus. Så bildet er egentlig at Jesus, han bærer deg på sine skuldre. Og det er slik at det å gå gjennom livet, så kan vi selvfølgelig satse på egen kraft. Men det kristne troen og det kristne livet handler om at Jesus vil også bære deg. Du kan hvile på Jesus sine skuldre. Og uansett hvor sterk du er, og uansett hvor mye du føler du får til, så er det alltid slik at det vil alltid være et behov av Jesus bær meg. Jesus løft meg. Jesus hjelp meg. Men så er det også slik at vi er også bært i, eller på, Jesus sitt hjerte. At på samme måte som presten hadde stammene over sitt hjerte, så bærer Jesus deg i sitt hjerte. Det betyr at han elsker deg, han har omsorg for deg, han ser deg, han hører deg når du ber. Han hører deg før du ber, sånn som vi har snakket om før. Du er på Jesus sitt hjerte. Slik at når vi kommer sammen, når vi sier at Jesus er her, så er jo ikke det bare noe fint å si. Men det er noe vi tror. Vi tror faktisk at Jesus er her. Og på samme måte som oljen rant over prestens hode, over kjørtelen, så over skuldrene, over hjertet, over hele han, så skulle det da renne ut over folket. Sant? Så når Jesus er her, så tror vi også at hans nærvær, hvem Jesus er, hans kraft, hans legedom, hans fred, hans trøst, hans styrke, at den er her akkurat nå. Sant? Så jeg vet ikke hva du kjenner du er i behov av når du er her. Sant? For vi kan alle sammen ha behov. Men når Jesus er her, og du kjenner du er sliten, så sier Jesus, kom til meg. Og jeg vil gi deg hvile. Og fordi han er den ypperste presten som vi trenger, så er han her nå med den hvilen som du trenger. så er du kanskje her og du kjenner, ja, men jeg mangler jo kraft. Jeg har behov av den kraften eller den gleden. Ja, men Jesus er her. Og det står også om Jesus i Hebreerbrevet at han var salvet med gledens olje framfor sine brødre. Iblant så lurer på hvordan Jesus så ut. Jeg tror Jesus smilte veldig mye. Jeg tror Jesus var veldig... Du kunne merke den gleden, men også at Jesus er her. Og han er salvet med gledens olje. Så tror jeg også at den gleden, den kan berøre mitt liv. Den kan berøre ditt liv. I en tid av ustødighet og stadig vanskelige rykter av det ene og det andre som er rundt omkring, så har vi alle sammen et behov av denne gleden som bare Jesus kan gi. Jesus er den gode og bedre ypperste presten, og han er her når vi kommer sammen. Den ånden som er over Jesus, den flyter over oss, og når vi er sammen, så er det som å puste inn den friske fjellluften. Og det er sånn at man kan høre det jeg sier nå, og forstå det, og du kan høre det og ikke forstå det. Jesus snakket også om det, om du kan se, de så, men ikke så. Hørte, men ikke hørte. Så det jeg ber om når jeg beskriver dette, det er dette at det som salmisten beskriver, dra ditt hjerte, treffer deg. At noe i deg responderer og sier, ja, sånn er det meint å være. La det være sånn i vår kirke, at når mennesker kommer sammen, om du tror eller ikke tror, så skal du kjenne at det forfrisker deg og fornyer deg, og at du kjenner det gjør noe med ditt hjerte. For det er slik salmisten beskriver det. Nå er vi i vers 1, og det er vitnesbyrdet hans. Vers 1 er hans vitnesbyrd. Og han sier, se hvor godt og herlig, godt og herlig. Hvordan har det vært på møte i dag? Er det herlig? Det er godt. Godt og herlig. Ja, men det er jo fint å si det, sant? Landsdeler er forskjellige. Det er helt sikkert. Men det kan hende at det er fint at vi kan oppøve det å si gode ting om det vi ser Gud gjør. Sant? Det kan hende når du ser det hos noen, når du setter pris på noe hos noen, når de har en gave som har velsignet deg, når du merker noe med dem, sånn at det er så fint at du... Sant? Jeg er så takknemlig når du... Sant? Det er veldig fint å sette ord på. Det er veldig fint å bekrefte eller sette ord på det vi opplever Gud gjør iblant og se hvor godt og herlig, hvor godt og herlig. Godt. Ja, det var godt det. Du kan si det til veldig mye. Hvordan var pizzaen i går? Ja, det var godt det. Sant? Hvordan var det å spille, se fotballkampen i går? Det var ikke så godt. Tvert om. Hvordan var det å slinge honning? Det var litt godt. Hvordan var det på møte? Det var godt. Hva mener du liksom? Er det bare en sånn ting vi sier? Sant? Men for vi som tror, så er det ordet godt enkelt. Sant? For vi kan åpne Bibelen, og vi kan gå til kapittel 1 i den aller første boken. Og da er vi med en gang i skapelsesberetningen. Og når vi leser skapelsesberetningen, så gjør Gud en del ting. Og når Gud skal oppsummere det fullkomne, når ting er som det skal være, så står det at Gud så, og han så at det var godt. Overmåte godt også, jeg sa. Så det var godt. Ja. Hva er det salmisten sier? Jo, salmisten sier, ja, dette som det er meint å være. Sant? Jeg har hatt sånn opplevelse noen gang. Åh, nå kjenner jeg at her kan jeg bare vært. Kan jo vært på et møte, eller et bønnemøte, eller en gruppesamtale, eller hva. Sant? Men når du er der, og du kjenner Gud er der, og du kjenner, åh, om ikke dette kan bare fortsette og fortsette og fortsette. Sånn skal det være. Og tanken som salmisten forsøker å si, at nå du kommer på en gudstjeneste, igjen, om du tror eller ikke tror, så skal noe av opplevelsen være, oi, det var godt det. Når jeg ikke kjente Jesus, og jeg gikk på møte, gikk på en gudstjeneste, og jeg skjønte ikke hva presten snakket om. Sant? Ordene var nye. Sangene var ukjente. Men bare at jeg var der, så kjente jeg, oi, dette har jeg ikke opplevd før. Du kan jo høre vitnesbyrd i dag av mennesker som har oppsøkt visse store lovsangsmøter i USA i det siste, og de kom bare for å se, og de tror jo ikke. Men når de sitter der og hører sangene og merker Gud er det, så begynner de å gråte. For de kjenner, dette er ikke det jeg er vant med. Hva er det jeg egentlig kjenner på nå? Og det de kjenner på, det er Guds nærvær. Sant? Og om du tror eller ikke tror, så kan du merke dette. Og når du merker det, hva er det du merker? Jo, det er Jesus du merker. Sant? Sånn er det meint å være. Og det som jeg ofte bekymrer for når jeg er i en kirke, og i en kirke så det er alltid mennesker som tror, og tror litt, og tror ikke. Så er alltid mitt håp at de som er innom en kirke som ikke tror, av forskjellige grunner, at de opplever det jeg beskriver nå. At de hører, slik at de forstår, dette kan jeg oppleve i mitt liv. Jeg kan smake på denne fjellluften, og den freden som han der fremme beskrev. Jeg har en venn, vi skal runde av nå snart. Jeg har en venn som sleit lenge med å sove. Han tenkte ikke over det, men det var liksom, han vektes på natten, han sleit med å sove, og det begynte å prege helsen hans, det begynte å prege relasjonene hans, han syntes det var veldig vanskelig. Altså, dette pågikk over mange år. Og til slutt så sier kona hans, jeg tror du skal til legen, jeg tror du må, dette er ikke normalt, og det begynner liksom å ødelegge en del ting rundt oss. Så bestilte han en time da. Og når han gikk til legen, så henviste legen han til en søvnspesialist. Og søvnspesialistene identifiserte en lidelse, han sleit med noe, som stjal søvnen fra han, og han skulle ta et eller annet. Og når han begynte på den hjelpen som legen kunne gi, så begynte han å få vanlige søvn. Og han sa, oi, å få en hel natts søvn. Det var utrolig godt. Jeg har aldri ikke opplevd dette på mange, mange år. Sånn, det er sånn det er å sove. Så, ja, sånn er det å sove. Og jeg tenker litt sånn, i forhold til tro også, i forhold til det å bli kjent med Jesus, at vi kan ha vår søvnlidelse, men vi merker det ikke. Vi er bare der. Og du vil bare merke forskjellen når du sier ja til Jesus, når du tar et steg i tro, når du sier, jo det du beskriver, det vil jeg også smake på. Det er en invitasjon til deg til å ta et steg i å tro på Jesus Kristus. Se hvor godt og herlig det er. Og han sier det er et tilsagn av enhet. Gud vel, i en annen oversettelse står det Gud befaler sin velsignelse. Det er hvor det er enhet. Enhet. Hva er grunnlaget for vår enhet? Om du er her, eller om det er et ekteskap, eller hjemme, så er grunnlaget, det er Jesus. Vår enhet, det finnes i Kristus. Ikke i fotballag, og ikke i hva vi liker av å drikke, ikke i mat som vi liker, ikke i klesmak. Det er Jesus som forener oss. Hvordan kan vi bevare, passe på enheten? Jo, vi skal være fremoverlent når det gjelder det å tilgi andre. Jeg ønsker enhet i mitt hjem, i mitt ekteskap, i mine relasjoner. Jeg skal være fremoverlent. Jeg skal øve meg opp i å tilgi. Jeg skal være rask til å tilgi. Rask til å legge ting av meg. Jeg skal være raus mot andre. Det gjør at enheten vokser. Og jeg skal legge vekt på hvem Jesus er. se på hvem Jesus er. Jesus var tålmodig med meg, og da er jeg tålmodig med andre, og det gjør at enheten strekker seg og berører andre. I Jesu navn. Amen.